Vitajte. Pokračujeme teda v našom výklade Markovho evanjelia a začneme niekoľkými piesňami. Takže čítame Markové evanjelium. Dnes to bude dosť dlhé čítanie. Markové evanjelium, 1. kapitola, čítame od 21. verša do konca 1. kapitoly a z 2. kapitoly 1. až 12. verš. Tak prišli do Kafarnauma. Hneď v sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. Práve vtedy bol v ich synagóge človek v područí nečistého ducha. Ten vykríkol: Čo ťa je do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si. Svätý Boží. Na to mu Ježiš pohrozil slovami: Mlč a vyjdi z neho. V tom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetkých to ohromilo a hádali sa medzi sebou. Čo to má znamenať? Nové učenie s mocou? Rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho. A zvesť o ňom sa rýchle rozniesla po celom galilejskom okolí. Len čo vyšli zo synagógy, vošli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova svokra ležala v horúčke. Hneď mu o nej povedali. Ježiš k nej pristúpil, chytil ju za ruku a pomohol jej vstať. Horúčka pominula a ona ich obsluhovala. Keď slnko zapadlo a nastal večer, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých démonmi. Celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. Ježiš vtedy uzdravil mnohých postihnutých, ktorých trápili rozličné choroby, a vyhnal mnohých démonov. Démonom nedovolil hovoriť, lebo ho poznali. Zavčasu nad ránom, ešte za tmy, vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. Šimón a jeho druhovia sa ponáhľali za ním. Keď ho našli, povedali mu: Všetci ťa hľadajú. On im povedal: Poďme inde, do iných mestečiek, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel. Chodil teda po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal démonov. Tu prišiel k nemu malomocný a prosil ho na kolenách: Ak budeš chcieť, môžeš ma očistiť. Ježiš sa nad ním zľutoval, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: Chcem, buď čistý. Jeho malomocenstvo hneď zmizlo a bol očistený. Prísne ho varoval a hneď ho poslal preč. Povedal mu: Hľaď, aby si nikomu nič nepovedal. Ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obeť za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš, im na svedectvo. Lenže on po svojom odchode začal o tom veľa rozprávať a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta a zdržiaval sa vonku na osamelých miestach. No i tak za ním zovšadiaľ prichádzali. Znovu sa vrátil do Jeruzalema. Po niekoľkých dňoch sa roznieslo, že je v dome. I nahrnulo sa tam veľa ľudí, takže už nemali miesta ani pred dverami. A Ježiš im zvestoval slovo. Vtedy k nemu prišli štyria, ktorí niesli ochrnutého človeka. Keďže sa k nemu pre nával ľudí nemohli dostať, otvorili strechu tam, kde bol Ježiš, a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: Synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a vo svojom vnútri uvažovali: Čo to vraví tento človek? Rúha sa. Odpúšťať hriechy predsa môže jedine Boh. Ježiš hneď spoznal svojim duchom, že takto uvažujú, a spýtal sa: Čo vy takto uvažujete vo svojom vnútri. Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, vstaň, vezmi si lôžko a choď. Aby ste však vedeli, že syn človeka má moc odpúšťať hriechy na zemi. Povedal ochrnutému, hovorím ti, vezmi si lôžko a choď domov. On vstal, vzal si lôžko a pred očami všetkých odišiel. Všetci žasli, velebili Boha a hovorili, čo si také, sme ešte nikdy nevideli. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, kto si? Kým si bol, keď si tu bol, telesný človek, na tejto zemi, dávno zabudnutej kultúre, pred 2000 rokmi? Ako to, že pôsobíš dodnes, celých tých 2000 rokov, na rôznych miestach? Prečo ťa ľudia stále hľadajú? Čo hľadáme my? Ukáž sa nám, buď tu. Buď tu ako pôsobiaca skutočnosť. Nie iba slová, myšlienky, ktorým my o tebe rozmýšľame. A tak ťa prosíme, aby aj tento text, starý text o starých príbehoch, prehovoril k nám ako skutočnosť, ktorá je tu a teraz. Pre každého z nás iným spôsobom prítomná. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. No už prečítali sme dosť dlhý text. Skúsme začať tým, že si ho predstavme v celku, ako obraz, ktorý sa pred nami vytvoril. Najprv bol pred nami opis jedného veľmi rušného dňa. Vidíme Ježiša, ako prichádza od Genezareckého jazera. Jazera, ktoré nebolo ďaleko od Kafarnaumu. Tam Ježiš stretol štyroch mladých mužov a tých povolal do svojej rabinskej školy. Oni vstali, išli s ním. Teraz spolu prichádzajú do Kafarnauma, ktoré je ich rodným mestom. Peter Ježišovi ponúkne pohostinstvo vo vlastnom dome. Všimnime si toto. Ježiš do Kafarnaumu prichádza ako vtedy ešte neznámy host. Je sobota. Ježiš so svojimi štyrmi spoločníkmi ráno navštívi bohoslúžbu v synagóge. Je zvláštne, že tam sa stane aktívnym účastníkom, pretože vyučuje. Zrejme prináša krátky komentár k čítanému textu, čo sa bežne v synagóge robilo. Udeje sa čosi nečakané a dramatické. Je tam nejaký čudný muž, ktorý ho konfrontuje a vznikne konflikt. To, čo sa v synagóge stane, spôsobí v mestečku rozruch. Ježiš sa vďaka tomu z neznámeho návštevníka v priebehu jedného dňa stane centrom pozornosti. Zo synagógy okolo obeda sa vracajú do Petrovho domu. Tu Ježiš zdvihne z postele Petrovú svokru, ktorá leží v horúčkach. Tichý, prostý akt uzdravenia. Správa o zvláštnom rabinovi sa šíri mestom. Z úst k ústam, z domu do domu je sobota, šabat, deň odpočinku. Kým je slnko nad horizontom, v mestečku je ticho, ulice sú prázdne. Keď na horizonte galilejskej krajiny pohasne posledné svetlo, v mestečku nastane ruch. Zo všetkých ulic prichádzajú k Petrovmu domu skupiny ľudí a privádzajú svojich chorých. Ježiš do noci k tým ľuďom hovorí, dotýka sa ich, uzdravuje, oslobodzuje. A potom je tu hneď skoré ráno. Po rušnom dni prichádza skoré ráno. Šerom nočného mesta ešte pred svitaním vidíme odchádzať z domu osamelú postavu. Z ruchu včerajšieho dňa Ježiš odchádza do osamelosti modlitby, aby sa v tichu na pustom mieste odovzdal Bohu a úplne s ním zjednotil svoju vôľu. Tu sa rozhodne o jeho ďalšej ceste. Keď ho prekvapení učeníci, prekvapení, že už doma nie je, nájdu na tom pustom mieste, už sa do mesta nevracajú. Vydajú sa na potulky Galileov. Navštevujú tamojšie synagógy, aby v nich Ježiš prehovoril k ľudu. Ježišove cesty po krajine samozrejme museli vyplniť čas niekoľkých týždňov. Marek ten čas zhrnie v jednej jedinej vete. Chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal démonov. Po tej krátkej informácii zaostri Marek pozornosť na jedinú epizódu z celej tej cesty. Sme v otvorenej krajine, v blízkosti nepomenovaného mesta. Ježišova skupina prechádza okolo kolónie malomocných. Tí boli z ľudskej spoločnosti vylúčení. Mali byť izolovaní. Ak niekto prechádzal okolo toho pustého miesta, kde v neľudských podmienkach prebývali, mal malomocný už z diaľky vykrikovať: "Som nečistý, som nečistý." Mal kričať hlasno, aby zabránil prípadnému stretnutiu. No, Ježiš tu stretá muža znetvoreného svojou chorobou. Vydedenca spoločnosti. Prestúpi Mojžišom prikázanú hranicu, dotkne sa malomocného. Stretnú sa v blízkosti, ktorá muža uzdraví. Muž neuposluchne Ježišove naliehanie a o tom uzdravení hovorí. Vec sa rozkrikne. Ježišov verejný obraz je stále väčší a populárnejší. Zdá sa, že Ježišova misia je neobyčajne úspešná. Za taký krátky čas sa o ňom hovorilo po celej Galilei. A potom urobí pre nás nepochopiteľné rozhodnutie. Na tento svoj úspech Ježiš reaguje čudne. Vo verejnom ohlase svojej misie vidí prekážku. Nemôže vstúpiť ani do toho mesta, kde sa stal tak známy. Preruší svoju púšť Galileou, nepokračuje už v návšteve miestnych synagóg, ale sa utiahne na pusté miesta. Ani nevieme, ako dlho tam bol a čo tam robil. Modlil sa? Meditoval? No i tam ho ľudia nájdu. Zrazu sa vlastne situácia obracia. Už nie iba Ježiš putuje za ľuďmi na miesta, kde sú. Ale ľudia hľadajú Ježiša. Putujú za ním na miesta, kde sa skrýva. V závere čítaného textu sa s Ježišom vraciame na to isté miesto. Sme tam, kde sme boli na začiatku. V Kafarnaume, v Petrovom dome. Za ten krátky čas sme videli, ako sa z neznámeho návštevníka stala populárna osobnosť. Ľud je ním fascinovaný. Z Ježiša sa stala ikona, ktorá priťahuje nádeje a predstavivosť ľudu. Jeho druhý vstup do mesta sa musel udiať tajne, možno v noci, nepozorovane, lebo až po niekoľkých dňoch ľudia zistili, že je v meste. Tak je totiž treba čítať tú prvú vetu druhej kapitoly. My ju väčšinou v Biblii máme napísanú takto. Po niekoľkých dňoch sa znovu vrátil do Kafarnauma. Roznieslo sa, že je v jeho dome. Veta by sa správne mala čítať takto. Vrátil sa do Kafarnaumu a po niekoľkých dňoch sa roznieslo, rozchýrilo, že je v dome. Tu sa znova udeje dramatická udalosť. Štyria muži rozmontujú strechu, aby ňou spustili do preplneného domu nevládneho ochrnutého muža. Touto udalosťou Ježišove pôsobenie vstúpi do novej fázy. Stáva sa predmetom kontroverzií. Konflikt je ešte nenápadný, no má už zásadný význam a predznačuje udalosti, ktoré sa v budúcnosti majú stať. V dome sú prítomní gramatikos, tak to je v gréčtine, čo sa najpresnejšie dá preložiť znalci písma. Väčšinou ho prekladáme zákonníci. Podľa Marka títo muži nič nevyslovia, iba si to pomyslia. Rúha sa. Chová sa, ako by bol Boh. Toto obvinenie, ty, hoci si človek, robíš sa rovný Bohu, bude zásadným obvinením, na základe ktorého veľrada dospeje k rozhodnutiu, že Ježiš musí byť odstránený. Už tu v Petrovom dome na Ježišovu úspešnú a zatiaľ úplne nekonfliktnú misiu po prvý raz padne tieň kríža. Skôr než sa pozrieme na zmysel opísaných príbehov, povedzme si dve krátke poznámky. Poznámka prvá. Kto sú to teda tí gramatikos? Ako sme to preložili? Znalci písma. Títo ľudia totiž budú predstavovať ideové jadro odporu, ktorý sa voči Ježišovej misii postupne zdvihne, až kým ho neprivedie na kríž. Slovo gramatikos je označením profesie. Jedná sa o zamestnanie písárov, znalcov písma. Znalec písma bol jednoducho ten, kto ovládal umenie písomníctva. Vedel dobre čítať a veľmi dobre písať. Pracoval ako profesionálny zapisovač, opisovač, prepisovač textov. Znalec písma bol potrebný takmer všade. Všade, kde sa spisovali dohody, zmluvy, bol nevyhnutnou osobou pri súdnych procesoch, pri zapisovaní vládnych rozhodnutí. V izraelskom kontexte bol gramatikos, teda ten znalec písma v prvom rade, muž, ktorý prepisoval texty posvätných kníh. Práve preto to boli práve znalci písma, ktorí boli považovaní za autorizovaných vykladačov posvätných kníh. Oni poznali písmo sväté najlepšie, do každého detailu. Oni dokonca uchovávali tajné tradície výkladu. Nuž, títo znalci písma jednoducho predstavovali duchovnú a intelektuálnu elitu Izraela. Boli odbornými poradcami najvyššej židovskej rady, Sanhedrinu. Na ich odborné porady tá najvyššia rada vždy dala. Títo znalci zákona mohli patriť k rôznym školám či hnutiam. Mohli patriť napríklad k skupine farizejov, ktorá bola v tom čase najpopulárnejšou medzi ľudom. Mohli patriť k skupine sadukajov, ktorá sa grupovala okolo kňazov a veľkňazov. Ale mohli patriť aj k iným skupinám a interpretačným prúdom. Znalcovia písma budú Ježiša sledovať, analyzovať jeho učenie, sledovať jeho výroky, pozorovať jeho činy, jeho pôsobenie. Napokon dospejú k záveru, že jeho pôsobenie je výsledkom démonických síl. A to nás vedie k druhej poznámke. Poznámka číslo 2 teda. Čo si počať s démonmi? V príbehoch Evanjelia, hlavne u synoptikov, sa to hmíri démonmi. Človeku novoveku je reč o démonoch vzdialená. Pre ľudí Ježišovej doby démonické pôsobenie patrilo do každodennej reality. Pod vplyvom perského dualistického náboženstva sa v izraelskej predstavivosti Ježišovej doby démonológia rozvinula do nesmiernych rozmerov. Do rozmerov, ktoré v starozákonných knihách nepoznáme. Podľa súdobej predstavy svet bol zamorený démonmi. Pripísovali sa im najrozmanitejšie vlastnosti a podoby. Démoni mali napríklad kradnúť jedlo hladným deťom. Hrdúsiť deti pri narodení. Spôsobovať katastrofy. Mor, hlad, vojny. Evanjeliový obraz pôsobenia démonov je oproti tomuto dobovému pozadiu pozoruhodne triezvy. Démonický vplyv je tu popisovaný ako stav, v ktorom je človek v zásade zbavený svojej slobody, prestal byť sám sebou, prejavuje sa v ňom, hovorí a koná cudzia negatívna duchovná sila. Skutočnosť, že Ježiš sám bol nakoniec znalcami písma označený za posadnutého démonmi, nás nabáda k opatrnosti a ku kritickému rozlišovaniu. Začať len tak rýchlo demonizovať všetko a každého je nebezpečné. Už čo si počať s démonmi? Obory, ktoré sa dnes zaoberajú liečením psychických chorôb, s démonmi nepočítajú. Vo všeobecnosti prevláda v modernom západnom človeku predstava, že naše chorobné duševné stavy, že za naše chorobné duševné stavy je zodpovedná chémia tela alebo komplexy, prenosy či iné duševné problémy, ktoré je možné liečiť psychoterapiou. Čo si teda počať s démonmi? Máme ich chápať jednoducho ako dobový mytologický opis toho, čo by sme dnes vecne nazvali duševnými chorobami podľa diagnóz, ktorých už máme bezpočet. Nuž, nebude to asi až také jednoduché. Nemecký psychiater Hans Bender napríklad identifikoval vo svojej klinickej praxi špecifické javy, ktoré boli spojené s praxou špiritistických médií. Zaviedol dokonca nový pojem, takzvaná mediálna psychóza. Tá mediálna psychóza sa podľa Bendera prejavuje tak, že človek v ľahkom alebo hlbokom tranze pôsobí, ako by vôbec nebol prítomný. Ale hovorí a prejavuje sa v ňom akoby cudzia osoba. Často takí ľudia disponujú nepochopiteľnými vedomosťami. Vedomosťami, ktoré nemajú odkiaľ vedieť a ktoré v normálnom stave nemajú. To, čo zažili počas tranzu, si nepamätajú. Už tento opis veľmi pripomína opisy posadnutosti, tak ako ich poznáme z Evanjelií. Alebo americký psychiater Scott Peck, ktorý napísal knihu Ľudia lži. Popisuje v závere tej knihy prípad niekoľkých exorcizmov, ktorý sa spolu s kňazom lekárom ako psychiater zúčastnil. Tie popisy znova pripomínajú to, tie situácie, ktoré poznáme opísané z Evanjelií. No už čítajme príbehy oslobodenia ľudí, obsadených iným nečistým duchom, ako tajomné, ale predsa reálne situácie. Už čítali sme text. Ten text vlastne, keď si ho vezmeme v celku, v sebe nesie istý veľký kontrast, skoro napätie. Na jednej strane vidíme v tom krátkom rozprávaní rast od neznámeho cudzinca Ježiša v Nazarete až po superstar, proste človeka, na ktorého sa každý pýta a každý za ním chce ísť. Ten text je čoraz viac zaľudnený davom, ktorý ho obklopuje všade, kam ide. Na druhej strane, v kontraste k tomu, vidíme Ježiša v situáciách, kde zrazu z toho davu vystúpi konkrétna tvár, konkrétny individuálny človek a odohrá sa konkrétne intimné stretnutie. Posadnutý, svokra, malomocný, štyria priatelia a nevládny muž. Nuž, pozrime si bližšie tri z tých štyroch príbehov. Jeden vynecháme, lebo máme málo času. Prvý príbeh. Sme s Ježišom v synagóge. Pobožnosti v synagóge v tej dobe boli prosté. Začínali modlitbou, pri ktorej všetci povstali. Potom pokračovali čítaním najprv z Mojžišových kníh, potom čítaním z prorokov podľa voľného výberu. A potom nasledoval krátky komentár, výklad textu, ktorý bol prečítaný. Vidíte, dosť sa to podobá tomu, čo zvykneme robiť my. A zrejme tu prichádza Ježiš k pultu, ktorý bol v strede synagógy a vyučuje. Zatiaľ na tom nie je nič zvláštne. Možno to, že prečo Ježiš, ktorý bol len na návšteve, sa dostane k pultu synagóge, aby vyučoval. Ale potom to začne byť zaujímavé. Marek poznamená, že ľudia sú prekvapení. Spôsob, akým Ježiš hovorí, sa im zdá divný, zvláštny. Cítia akúsi zvláštnu moc z toho, čo hovorí. A povedia si, to je iné, ako keď tí znalci zákona tu hovoria. Náhle uprostred toho vyučovania nastane konflikt. Je tam nejaký iný muž, vstane a prehovorí. Prehovorí čudným hlasom. Má zvláštnu tvár, ako by bol duchovne prítomný. Čo hovorí? No priamo napadne toho učiteľa. Daj nám pokoj, povie mu. Čo sa do nás staráš? Ty, Ježiš z Nazaretu. Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si. Svätý Boží. Skúste sa vžiť do tej situácie. Skúste sa vžiť do toho, že ste v tej synagóge. A pozorujete ten konflikt. Čo si o tom prehovorení mohli pomyslieť prítomní? Aj slova toho čudného muža mali moc. Muž hovorí ako ten, kto Ježiša pozná. Odkiaľ ho pozná? A ako vie, že je z Nazaretu? Možno aj tento muž je prorok. Možno hovorí vo vytržení. V jeho reči je však čudný rozpor. Na jednej strane Ježiša obviňuje, že nás, hovorí mu, prišiel si nás zničiť. Čo mohli tí poslucháči vnímať? Že chce povedať, že Ježiš je nebezpečný pre ľudí a jeho učenie. Ale potom povie, viem, že si svätý Boží. To mi je zrazu čudný, zvláštny rozpor. Takže v synagóge je napätie. Čo urobí Ježiš? Preruší vyučovanie a zachová sa zarážajúco. Okríkne toho čudného muža. Povie mu, mlč. A vyjde z neho von. Odkiaľ má vyjsť? Vyháňa ho zo synagógy? Viem si predstaviť, že chvíľu ľudia nevedeli, čo sa deje. No potom to mužom zalomcuje, vykrikne, zosunie sa naspäť na sedadlo, ne teda na lavicu, krč, ktorý v ňom bol, pominie, zrazu tu sedí normálny, duchom prítomný človek. A vtedy všetci pochopili, čo sa stalo. Ježiš neokríkol muža, ale nečistého ducha, ktorý ho ovládal. Ten démonický duch sa podriadil autorite rabína. Ježišov čin sa tak stane predmetom údivu. Kto je tento človek? Doteraz sme ani o ňom nepočuli. Čo to je za učenie? Učenie s mocou. Druhý príbeh. Malomocný muž. Tu sme vo voľnej prírode. Udalosť má okrem uzdraveného muža Ježiša iba štyroch svedkov, Ježišových učeníkov. Idú po krajine a skríži im cestu so znakmi malomocenstva na tele. Ten muž mohol vyzerať dosť nepríjemne. Určite aj otrhaný, pretože tí ľudia žili v biede a chudobe. Vyhodený von za mesto. Ten muž sa ale nechová, ako by sa mal chovať. Počína si zúfalo a počína si trúfalo. Namiesto toho, aby bol poslušný nemilosrdnému nariadeniu Mojžišovho zákona a už z diaľky kričal, Som nečistý, pozrite sa na mňa, som nečistý, nepribližujte sa. Robí presný opak. Ponáhľa sa k Ježišovi. Ide k nemu úplne blízko. Prekročí všetky zakázané hranice. Je si zrejme vedomý tej svojej trúfalosti a tak padá pred ním na kolena. Je plný zúfalej nádeje. Ak chceš, môžeš ma očistiť. Kde sa to v ňom zobralo? Odkiaľ tá viera? Rozšírila sa povesť o zázračnom Ježišovi. Už aj medzi malomocných? A čo urobí Ježiš? Ako pravý Izraelita by mal od neho odstúpiť. Nemal by sa ho, mal by uniknúť z dosahu jeho nečistoty. Ježiš dokoná, čo ten muž začal. Neodstúpi. Pristúpi k nemu celkom blízko a napokon na ňo položí ruku. Chcem. Buď čistý. Žiadna hranica medzi nami nebude. Text nehovorí iba o uzdravení. Naznačuje charakter moci, ktorou Ježiš uzdravuje. Moci lásky, ktorá nemá hranice. Prijíma všetkých zavrhnutých. Z ľudskej spoločnosti vylúčených ľudí. Text naznačuje aj to, že Ježiš si je vedomý konfliktu, v ústrety ktorému ho tá láska povedie. Veľmi naliehavo mužovi povie, nerozprávaj o tom, čo sa stalo. Nikomu. A naopak, choď do chrámu a naplň všetky predpisy zákona. To kvôli ním. Predpokladá snáď Ježiš, že uzdravenie, v ktorom porušuje Mojžišove zákony, vyvolá nevôľu náboženských autorít. No, priznám sa, že si neviem celkom inak vysvetliť tú vetu, ktorá potom nasleduje. Že Ježiš, keď sa dozvedel, že ten jeho pacient bol neposlušný a rozchýrilo o ňom všetko, čo sa dalo, už nemohol vstúpiť do mesta. Ale išiel sa ukryť na pusté miesta. Napokon teda tretí príbeh, ochrnutý muž. Sme v Petrovom dome. Predstavte si to. Dom, ktorý má pravdepodobne tvár účka, čiže štyri budovy a vo vnútri dvor, ohradený múrom. Je tam tesno, vo vnútri, vonku, na dvore medzi budovami, hlava na hlave. Zvonku prichádzajú štyria muži s nosidlami a nesú bezvládneho človeka. Tu si všimneme niečo, čo nám možno pri bežnom čítaní unikne. Vidíme tu totiž istú temnú črtu davu, ktorý Ježiša obklopoval. Predstavte si, prichádzajú štyria záchrancovia, dobrovoľníci. Nesú ťažko chorého človeka. A ten dav, ktorý sa zhromaždil, aby počúval nádherného Ježiša, sa ani nepohne. Nikto neustúpi. Nevytvoria koridor, aby umožnili tým štyrom mužom dostať sa až k Ježišovi. Muži to vyriešia dosť radikálnym spôsobom. Inak zaujímavé malo by ma, kto potom opravoval strechu. Či Peter, alebo tento Jakub. Nuž, muži to vyriešili dosť radikálne. Vyniesú svoje bremeno na strechu, odstránia slamené krytie a spustia nemocného priamo Ježišovi pod nos, k nohám. Situácia má niekoľko pozoruhodných detailov. Predstavte si, Ježiš je vo vnútri, káže. Spustia pred neho človeka, ktorý vyzerá ako mŕtvy, nemý, nehybe sa. Čo je na tej situácii zaujímavé, je, že tu sa nestretá Ježiš s tým človekom, pretože ten je skoro ako by bol neprítomný, nekomunikuje, nehybe sa. On sa stretá so štyroma priateľmi, ktorí ho doniesli. Z ich láskou a z ich vierou. Na ňu reaguje. Druhý pozoruhodný detail je úplne nepochopiteľné jednanie. Predstavte si ten corpus delicti, to telo spustené na lôžku, priamo pred neho. A Ježiš miesto toho, aby ho uzdravoval, povie tomu bezvládnemu, nemému človeku: odpúšťajú sa ti hriechy. To čo bolo? A práve tým pohorší prítomných znalcov písem, ktorí tam vpredu na popredných miestach, ako zvyknú, sedia. Nož toto vyvoláva niekoľko závažných otázok. Prečo odpúšťa hriech mužovi, ktorý žiadny hriech nevyznal, nerobil žiadne pokánie, neprosil o odpustenie? Čo to je za odpustenie hriechu? Môže byť varí Kristom odpustený aj hriech, nevedomý a nevyznaný? No, uvedomte si, že podobné gesto, a možno práve tu naznačuje k tomu poslednému gestu, Ježiš urobí na kríži. Ježiš pribitý na kríži. Hľadí na žoldnierov, myslí na Piláta, na Kajfáša, na Annáša, na chudáka Judáša, na Petra, na všetkých tých aktérov jeho ukrižovania. A modlí sa: Bože, odpustím, lebo nevedia, čo robia. Nuž, tu sa v Markovom podaní v Ježišovej misii poprvýkrát vynorí téma hriechu. A tu je aj počiarknutá, lebo na to syn človeka prišiel, aby odpúšťal hriechy. Naznačuje, že za neslobodou tých, ktorí nevládnu sami sebe, za rôznymi chorobami, ktoré ohrozujú náš život, je hlbší základný problém v základoch ľudskej existencie. Problém, ktorý Biblia nazýva slovom hriech. Minutie sa cieľa, zmyslu všetkého toho, kým sme. To je to podstatné. To treba uzdraviť. Bez uzdravenia toho nič nie je uzdravené. Rovnako závažnou otázkou je aj otázka, ktorú si položili znalci písma. Oni si ju položili úplne dobre. Dobre si to všimli. Čo to robí? Veď na to, čo robí právo iba Boh, ako môže odpúšťať hriechy? Nuž, povedzme si to takto. O tom je evanjelium. Áno, Ježiš sa robil rovný Bohu. Tým je šokujúci. V tom je podstata evanjelia. V Ježišovi je Boh a človek jedno. Tento bohočlovek prichádza ako baránok a sníma hriech sveta. Prichádza, aby ľudí izolovaných v blúdení hriechu, pýchy, sebastrednosti a márnej svojej vôle navrátil do večnej jednoty s Bohom. O čom teda v tých príbehoch ide? Čo nám hovoria? No, všimnime si dve veci. Prvé je toto. Učenie s mocou. Hneď v prvej epizóde ľudia rozpoznajú Ježišovú výnimočnosť a pomenujú ju veľmi jednoducho a jasne. Keď si položia otázku, čo toto je, odpovedia: učenie s mocou. Nie ako bezmocné učenie znalcov písma. Aké je to učenie? Učenie s mocou. No už myslím si, že ako prvé si treba uvedomiť to, čo písal Pavel. Pavel hovorí, že moc slova je v zmysle slova. Keby som hovoril jazykom, ktorý neodháľuje zmysel, je to bezmocné hovorenie. Základná moc slova je teda v zmysle, ktorý vyjavuje, v schopnosti odkrývať skryté, pomenovať a osvetliť skutočnosť, ktorá je tu a teraz, vo mne a okolo mňa. Všetci poznáme bezmocné formy učenia. Je ich tak strašne veľa. Sú často zložité, občas sú veľmi primitívne. Možno aj tu zažívate čas od času také neplodné učenie na našich stretnutiach. Bezmocné učenie má charakter rozprávania o. Rozprávame o rôznych témach a predmetoch. Môžeme rozprávať o pravde. Môžeme pekne porozprávať o láske, o dobrote, o spravodlivosti, povysvetľovať to z rôznych strán. Bezmocné učenie je typické tým, že hovorí skôr o vonkajších veciach, o formách správania. Ako majú veci vyzerať? Ako vyzerá pravdivý, spravodlivý, láskavý život? Učenie s mocou je iné. To, čo sa hovorí, sa v tej istej chvíli aj deje. Keď človek je nielen poučený, ako by mal vytvárať pravdivý a dobrý život. Tá pravda a dobro sa s ním deje v tej chvíli. Je slovom oslovovaný o svojom vnútri. Žasne. Toto je o mne. Aha, fakt. Toto som nevidel. Je tou silou zasiahnutý a konfrontovaný. Keď zaznie učenie s mocou, s človekom sa vždy niečo deje. Zažiari v ňom seba poznanie. Je premenený, oslobodený. Sily zla v ňom bývajú vyrušené a bránia sa. Ale poďme ešte ďalej. Povedzme si toto. Úplná moc slova nastáva len tam, kde nastane vtelenie slova. Tu ten, kto hovorí, je to isté, čo sa hovorí. Slovo sa v ňom stalo telom. Preto je u Ježiša učenie, uzdravovanie, oslobodovanie vnútorného človeka jednou a tou istou nedeliteľnou vecou. Jednou a tou istou skutočnosťou. Keď hovorí slovo dobrá, sám je tým dobrom, ktoré hovorí. Spôsobuje rast života, uzdravuje toho, to, čo je choré, rozvíja život. Keď hovorí o pravde, sám je úplne pravdivý a v tej úplnej pravdivosti je sprítomnením pravdy, pravdy samej. A tá pravda pôsobí a oslobodzuje. Ak zostanete v mojich slovách, hovorí svojim učeníkom, poznáte pravdu, pravda vás vyslobodí. Keď hovorí o láske, sám je tou láskou, žiari tá láska z neho. Sám je tou láskou, ktorú hovorí. Prináša prijatie vylúčených, odpustenie previneným. Človek pri takom učení nielen rozmýšľa o láske, stretá sa s tou láskou a vie, že je milovaný. A v tom milovaní je povolaný milovať. Také je učenie s mocou. No a všimnime si ešte jednu tému, ktorá sa tam vynára. Tému, ktorú dokonca Jozef zvolil za názov celého toho cyklu z Marka. Nikomu to nehovorte. To vyzerá ako antitéza hlásaniu evanjelia. No už zvláštnou súčasťou Ježišovej misie je jeho stále sa opakujúca výzva k mlčaniu. Mlč, povie posadnutému. Potom prečítame poznámku, že démonov umlčoval, nie preto, že mu bolo nepríjemné, že kričia. Umlčoval ich preto, lebo ho poznali. A malomocnému povie, dôrazne ti kladiem na srdce, nikomu to nehovor. Prečo? Veď tým ako keby bránil šíreniu evanjelia, ktoré sa vybral šíriť. Nuž, možno nie je jedno, kto, ako a prečo o Ježišovi hovorí. Videli sme, že Ježiš sa v krátkom čase stal populárnou postavou. Stal sa ikonou čoraz väčšieho dávu. Moc jeho pôsobenia, to učenie s mocou, sa však týka a pôsobí iba v situáciách osobných stretnutí. Stretnutí ja a ty v pravdivosti a láske. Ježišova moc pôsobí v týchto individuálnych stretnutiach, tak ako ich znova a znova vidíme uprostred davu, ako sa odohrajú. A tak narastajúci dav je nielen ovocím, ale stáva sa aj istou prekážkou jeho misie. A tak z davu Ježiš odchádza do samoty. A budeme to vidieť znova a znova. Odchádza do samoty, na pusté miesta, skrýva sa. A tam sa v modlitbe odovzdáva Bohu, zjednocuje sa s Bohom. Odputáva sa od všetkých vonkajších väzieb, ktoré sa na ňo v tom aktívnom živote viažú. Od všetkého svojho úspechu, od všetkých očakávaní, predstav o roli, ktorú by mal pre dav zohrávať. Aby bol číry sám a slobodný. Od všetkého, čo sa od neho chce. Aby bol iba otcu. Aby bol iba s ním jedno. A zda preto podnecuje ľudí k tomu, aby si to, čo s ním zažili, nechali v sebe ako tajomstvo. Tajomstvo, ktoré v nich bude rásť. A až keď dozreje, prehovorí. Myslím si, že tu je ďalší a podstatný dôvod. To, čo sa stalo malomocnému, to, čo sa stalo posadnutému, to, čo sa stalo tomu ochrnutému, je začiatok. Oni vlastne ešte ani nevedia, čo sa začalo. Vedia povedať iba, opísať isté spektakulárne okolnosti. Ale na to, aby mohli prehovoriť, tak to v nich musí dorásť. Musia dospieť tam, kam napokon dospejú učeníci, ktorí tiež iba koktajú, keď chcú niečo Ježišovi povedať. Musia dospieť k zrodeniu z ducha. Tam, kde Ježiš volá učeníkov v rečiach, ktorý s nimi vedie v predvečer svojej smrti. Hovorí o duchu, ktorý príde. Duchu, v ktorom keď príde, poznajú. Čo spoznajú? Spoznáte toto, že ja som v Otcovi, vy ste vo mne a ja som vo vás. Až s prameňou tejto jednoty človek môže prehovoriť tak, aby o Ježišovi mohol niečo povedať. Keď prehovoria z týchto prameňov ducha, stanú sa mu svedkami. A ich slovo bude nesené mocou skutočnosti, ktorá sa v nich zrodila. Zatiaľ nech čakajú a mlčia. Aby raz prehovorili slovom, ktoré bude mať váhu Kristovej prítomnosti. Nuž, taký sme aj my tu, uprostred procesu. Oslobodzovaní, uzdravovaní. Omilosťovaní z vín. Hovoríme, či nehovoríme? Hovoríme veľa, či málo? Máme pocit, že by sme mali povinne hovoriť niekde s niekým o viere? Alebo sa bojíme, čo i len zmieniť o tom, čo s Bohom prežívame? Už nie je jedno, kedy a ako a prečo hovoríme. Naučme sa z tohto textu možno aspoň jedno. Tým sa nechajme motivovať. Potrebujeme sa naučiť Ježišovmu umeniu odchádzania. Umeniu púšte, samoty, ticha a odputania. Musíme hľadať a nachádzať v svojom každodennom živote to miesto, kde sa úplne odovzdávame Bohu. Hľadáme tú základnú jednotu, ktorú s ním máme v Kristovi, aby sme vedeli, že Kristus je v Otcovi, Otec je v ňom a my sme v Kristovi a Kristus v nás. A je to jedno, jediné jedno, z ktorého tríska to, kým sme. Slová, ktoré sa zrodia tam a budú sa tam obnovovať, nebudú bezmocným rozprávaním, ale budú to slová, ktoré majú moc. Povstaňme k modlitbe. Drahý Kriste, zmiluj sa nad nami. Zmiluj sa vo svojej láske. Zmiluj sa nad našou neslobodou, nad našimi chorobami. Zmiluj sa nad našim blúdením, nad pýchou, nad sebectvom, sebastrednosťou. Na tou úzkosťou, ktorá nás oddeluje od druhých a ktorá nás oddeluje od Teba, Bože, prameň všetkého, kým sme. Daj nám tú milosť, aby sme sa vracali v Tvojej milosti, cez Tvoj kríž, umierajúc s Tebou a s Tebou sa rodiac do tej jednoty, Kriste, kde vieme, že Ty si v Otcovi, Otec je v Tebe. My sme v Tebe a Ty si v nás. Nech sa odtiaľ rodia naše činy i naše slova. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ak niekto má nejaké otázky a chceli by ste sa viac rozprávať o texte, ktorý sme čítali, tak keď tu niekto zostane, tak sa môžeme porozprávať. A budeme ešte spievať pár piesní na záver.